An ka sarasiw ka ministre a bɛɛ bi si laɲini ɲɛnaman de don. Ni an ye wele bila Irisiw ma u kana dɛmɛ k'an ye nin kɛlɛ in na, ko ɲɛnamanba de don, nafaba de b'a la an ye. Parce que munna b'o fɔ, fɔlɔ an bolo ni Irisiw tun bɛ ɲɔgɔn bolo. An minnu ye kɔrɔnfɛla maaw ye 80 ka taa fo 86 ɲɔgɔnnaw la, Irisiw tun bɛ Gawo tuma min na, kɛlɛkɛminɛnw tun b'an bolo, formation ɲɛnamaw tun bɛ kɛ sarasiw kunna, information ɲɛnamaw bɛ di, problème tun tɛ yen. Bon sisan n'olu seginna ka na u nɔkɔrɔ la tuguni, vraiment fɛn ɲɛnaman de don ɲɔgɔn bolo.
Jamana yɛrɛ bɛ cogoya min na bi, Faransi tintinnen don Mali kɔnɔ ka se hakɛ min na bi, e hakili la k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi, a se b'u ye ani k'a fɔ u bɛna se k'a fɔ k'u b'u tɛgɛ don kura ye tuguni Irisiw bolo?
Voilà, an ka ɲɛmɔgɔw kan ka o yɔrɔ fana de lamɛn dɔɔni. Coopération internationale de fora, n'a fɔra coopération internationale, an ma kan ka to colonisation ou bien néocolonialisme kɔnɔna na halisa o. K'a fɔ olu y'an mara, an tɛ se k'an boloma manabɔ mɔgɔ wɛrɛw nɔfɛ minnu bɛ se k'an dɛmɛ. O fana ma ɲi, fo jamana ɲɛmaaw fana de k'u hakili sɔrɔ k'a fɔ ko Faransi an marabagaw dɔw de don, nka u tɛ ka fɛn bɛɛ kɛ an ye. Dɛmɛbaga wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se k'an dɛmɛ. O y'a sɔrɔ fɔlɔ fana an ni mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ ɲɔgɔn bolo, u y'olu bɛɛ kɛ. Il faut que olu fana ka segin ka na. Halisa jamana ɲɛmaaw de kan ka kuma ninnu ɲɛsin Faransi ma, a k'a faamuya. Wala jamanadenw yɛrɛ ka wuli, u b'a kɛ don o don cogo min na, k'u ka nisɔngoya jira Faransi la cogo min na, k'a fɔ k'u kelen tɛ, an ka dɛmɛbaga sɔrɔ nin ko in na.
Ministre de la Défense ye nin kuma min kɛ nin ye, e hakili la a bɛna se ka lawaleya?
A kana kɛ kuma dɔrɔn ye, a kɛ wale ka tugu a kɔ. Jamanadenw yɛrɛ ka wuli sisan, u ka tugu nin kumakan in kɔ ka a jukɔrɔma tintin, walasa Irisi bɛ se ka na cogo min na. A ko kana to Faransi ni Amerika dɔrɔn bolo, Irisi fana segin ka to a la, a ko bɛ se ka nɔgɔya.
Mun de b'a yira la k'a fɔ ko Faransi ni duniya jamana olu dɛsɛra ka u jɔyɔrɔ fin yɔrɔ min na? Mun b'a yira la k'a fɔ ko ni Irisiw nana k'a fɔ ko olu kelen bɛna se ka o kɛ?
Faransi ta ye intérêt ko de. An bɛ yen, minnu bɛ nin ko in kɛ, u bɛ Faransɛw ta, u bɛ Amerikɛnw ta, otage ni fɛngɛw la. Donc u ka mɔgɔw b'u bolo, u tɛ k'u kɛlɛ à 100%. Intérêt ko de don. N'a fɔra ko otage tun t'olu bolo, u tɛ kojugu kɛ Faransɛw yɛrɛ la, u n'u bolo tɛ ɲɔgɔn bolo fan dɔ fɛ. Nin y'a sɔrɔ nin ko in bɛɛ banna. U tɛ se k'a kɛlɛ engagé a kɛlɛ la à 100%. Kojugu ko de don. Sinon u dɛsɛ tɛ o. N'u wulila don min na ka t'u ka fɛngɛw kɛ, n'u bɛ succès b'o la. Mais n'i y'a ye a succès tɛ ka 100% sɔrɔ parce que intérêt de b'u bolo fan dɔ fɛ.